Азатлык радиосы. Бүген апрельнең соңгы көне. Апрель Тукай ае, татар ае һәм мәдәнияте исеме астында уза. Бу айда Тукай бүләге ияләре дә мәгълүм була. Бу бүләк турында быел бәхәсләр аеруча да күп булды. Шул хакта язучы Фәүзия Бәйрәмова фикерләре белән танышырбыз. Моннан тыш Бәйрәмова китапта татар тарихы дигән китабына материаллар туплау өчен Себер якларына сәфәр кылуы турында сөйли. Аның инде күп кенә китаплары басылды, ул аларның Тукай бүләгенә лаек дип саный, әмма киләчәктә әлеге бәйгедә катнашырга җыенмавын әйтә. Фәүзия Бәйрәмова Шалда хәбәршебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Габдулла Тукай туган апрель ае җитәргә шактый вакыт кала, татар сәнгате, мәдәнияте, язучылары, шагыйрьләре бер кубарылып ала. Апрельдә шул кубарылуга, рухлануга, иҗат күтәрелешенә үзенә күрә бер нәтиҗә ясала. Быелгы Тукай ае, татар ае беркадәр сүлпәнләнү галәмәтендә күрсәткән. Язучы Фәүзия Бәйрәмова безнең белән әңгәмә вакытында шул фикерләрне дә белдерде. Сөйләшү барышында Кутып ягында яшәүче татарлар тормышына да тукталабыз. Фәүзия ханымга беренче соравыбыз Тукай бүләге буенча булды. Фәүзия ханымына апрель ае, Тукай ае, татар ае дип башлана инде, һәм менә мәдәниятдә, мәгарифтә Тукай белән бәйләп зур чаралар уздырыла. Менә бүген апрель аеның соңгы көне. Менә шушы татар иҗатчыларының рухи күтәрелеш айы булган апрель аен нинди хисләр белән озатасыз?
Минем күптән инде Казанда туган тел бәйрәмендә катнашканым юк иде. Быел менә беренче тапкыр мин туган тел бәйрәмендә катнаштым. Шушы 10 елга беренче тапкыр дип әйтәсем килә инде. Һәм әлбәттә чагыштырулар ясый алам, чөнки мин 80-нче еллардан бирле бу туган тел бәйрәмнәрендә катнашып, үземнең фикерем туган кешем. Быелгы туган тел бәйрәме ничектер рухсыз үтте кебек тоелды миңа. Ниндидер җаны булмады, кеше дә әз иде, чыгыш ясаучылар да елдан ел кими бара, зәгыйфләнә бара дип әйтер идем. Җитәкчелек турында инде әйткәндә юк, җитәкчелек гомумән дә бу шигырь бәйрәмнәренә йөрми. Мин инде Тукай һәйкәле янындагы шигырь бәйрәме турында сүз алып барам. Һәм шушы көнне 26 апрель көнне 800 кеше Төркменстанга киткән булып чыкты. Ул артистлар безнең җыр һәм би ансамбле, Камал театры еме, шагыйрьләр, Казанны тиге ятим калдырып, Казанны көчсезләндереп, самолетка тиелгәннәр дә китеп барганнар. Шуңа күрә ул бик нык сиздерде. Шушы үзе безнең әйдәп бара торган зыялыларыбыз юклыгы һәм миндә бу шигырь бәйрәме ахырысы әкренләп хәтер көне кебек сүнүгә сүрелүгә таба бара дигән фикер калды. Мин әлбәттә чыгыш ясадым, миңа андый мөмкинлек бирделәр. Әмма ләкин күңелемдә менә шушы авыр хисләр калды. Һәм матбугатта да бу бик сүлпән яктыртылды. Шигырь бәйрәме рух юк иде. Һәм ни гаҗәп, соңгы елларда беренче тапкыр Азатлык сәхифәләрендә мин бу шигырь бәйрәмен күрмәдемме, күрмичә калдыммы? Һәрхәлдә шаулыны бирделәр. Әмма ләкин Казандагы шигырь бәйрәме турында мин укымадым да, тыңламадым да азаплыктан.
Менә быел инде башка еллардан аермалы буларак, Тукай бүләген күп итеп төрле тарафларга таратмадылар. Менә сез үзегез Фәүзия ханым, моның сәбәпләрен нидә фаразлыйсыз? Менә Тукай бүләгенең дәрәҗәсен күтәрүдә булган бер омтылыш дип санарга мөмкинме?
Быел язучыларга Тукай бүләген бирмәүне мин язучыларны түбәнәйтү дип кабул иттем барыбер. Чөнки анда язучылар берәү генә түгел иде, шактый иде, араларыннан берсен сайлап алырга мөмкин иде. Чөнки Тукай бүләге ул язучылар өчен барлыкка китерелгән бүләк һәм иң беренче чиратта ул язучыларга, әдипләргә бирелергә тиеш. Ә инде Кул Шәриф мәчетен төзүчеләр, гамәлгә ашыручыларга килгәндә, аларга Татарстан Республикасының дәүләт бүләген бирергә кирәк иде. Бездә Тукайдан да югарырак дәүләт бүләге дигән бүләк бар әле, шушыны бирергә кирәк иде. Ә инде Тукай бүләген язучыларга бирергә кирәк иде. Дмитрий ағам бер тапкыр кабатлап әйтәм, бу хәл минем өчен язучыларның битенә тикерү кебек итеп кабул иттем мин моны, урыннарына утырту итеп кабул иттем. Әмма бу инде язучыларны түбәнсетү, ситкә итү күптән бара. Әйтик, аларның матбугат йортларын тартып алып, Бауман урамында пранзаран китереп бетерү, китап кибетләрен подвалга куып кертү, һәм Мөштәри урамында утырган язучылар союзы бинасын тартып алу язучылардан, хәзер алар ятим кебек кая барып төртелергә белмичә йөриләр, кем мөмкинлек якты чырай бирә шунда утырып язучылар бер-берләре белән аралашалар. Бүгенге көндә Казанда язучыларның җыелып аралашырга урыннары да юк хәтта. Әйінді мен әбі ұтуқай өләгін берме, ол енді шушы түбән сітулерінің, кем сітулерінің дөәмі деп мен қабыл етем. Әлбәтті мұнда біраз язушыларының өзлерінде де ғайып бар. Бегіректе бұ ұтуқай өләгін әкілгенде бік көп шығара башладылар. Язушыларыны 6-7 кішейімі түрлі үйішмалардан бір-бірлер білен кенгәш, месе, әм бік емсіз әйбір кетті сиратқа құйу язушыларыны бір-бірлерін сыйлап, бір-бірлерін алдан сөйлешіп, мен әсін комиссияда шулай тауыш берісің, бұлай тауыш берісің деп ішкертіп, құда-құдағылық білен бір-бірісін түрте башладылар. Ізаты бар ма, жоқ ма ол кішінің, әмме ләкин достары болса, ол енді үйде башлады сиратқа салып. Бұл әлбетте енді жоғарыдағыларға да барып ерішкендер, мен шунда емсіз көрініш, қысқасы язушылардың үзәрінде де ғайып бар, жетекшілікте де ғайып бар. Мен шуңа көре язушылар бұл бүтіндей бір шекте қалдылар мәхрүм болып.
Бәуде ханым, мен шонса да мәгълүм, жәмәғәтшілікнең бер өлеше тарафыннан Байрамованы Тукай бүләгенә тәкъдим итү турында кайбер җыеннарда сөйләшүләр булды, фикерләр әйтелде. Интернет сәхифәләрендә дә Байрамованы Тукай бүләгенә лаек дип санаучылар шактый иде. Менә инде Татар заманы сәхифәсендә дә Тукай бүләгенә тәкъдим ителүчеләр арасында сезнең исемегез беренче урында булды. Сез менә шушындый күренешнең дә ничегрәк кабул итәсез?
Әгер мұндан 15-20 ел үлік бұ сөз көтерілген болса, мен әйтер едім әлі менің ертерек, менің Тукайға лайық әсерлерім әлі юқ деп әйтер едім. Қарқалда ол уақытта да менің матур-матур повестларым бар еді. Әйінде бүгінгі сүкінде мен өзімнің ижатымны Тукай бөлегіне лайық тұрды бөлем. Шынки Тукай бөлегі ол әсерге беріле. Бәлкі шәхіске де түгілдір, бәлкі китапқа да түгілдір, нәқ мені әсерге берілі, әмінім ұқушылар алдына шығарып салырлық, саллы-саллы тарихи романларым бар, әйтек Күшімхан романы, Бахадир Шах тарихи документал әсер, Қырық сырт романы, Қарабұлақ романы, Сұңғы намаз романы, мен әмін романларыны да 6-7-ні соны алам. Оларының әр қайсына бүгінгі күнде дәулет бөлегін береге мүмкін деп есеплейдім. Әмі ләкен жетекшілік олай есепләмей, Татар Истимағы өзәге бірнеше ел рәттен менің бұл әсерлерімні Тукай бөлегі комиссиясына тәкдим етіп қарасаларда, олар түрлі себептер білен, қатта есімлікке де кіртмесе, қатта бәйгеде де қатнаштырмесе, менің ижатымны қорамесе, шәхісіне кері бұра келділер. Маға әлбәттаның өз себептері бардыр, шуңа көрә енді мен олға таба Татар Истимағы өзәгіне де итермін деп, менің ижатым білен олай ойнамасыннар, жетекшілікте ойнамасын, оқушыларға ұшы екен оқысыннар. Алға таба енді мен енді мұндай жетті болмаған бәйгелерде, жетті болмаған ішлерде қатнашмасқа ойлаймын. Ясырмын, әмі ләкен нендейдір бөләк үшін түгел.
Әузия ханым, көптен түлгіна сіз мұна Сібір яқларына қайттығыз. Мұна сіздің де татар язушылары арасында ең көп ижади сәпәрлерді үрушілерінің, бұлушыларының бірсідір. Бұл сәфәрді мұна татарының қой яқларында болдығыз енді, әмі әшушы татар халқының нендей яқларын аша алдығыз?
Мен бұл елі тағында ерак қарап кеттім, Салихат шәһәріне барып жеттім. Анда енді мен 5 жыл барыға жинайдым, анда бару бик ауыр. Анда жай күні пароход білен, қыш күні шушы самолетлар білен ғана кіргенмін екен, анда поезда кірмей, машина да кірмей дегенде, чүнки Ямал неміс автоном округының ол башқаласы болып тұр, һәм Ямал ярым отырауына орнашқан. Анда кіріп те шығып та болмай былай ғана. Хатта әйтер едім, паспорт режимі анда тексеріп кіне кертелер. Шуңа қарамастан мен анда кіру бәхетіне еріштім, чүнки анда татарлар яши, 40 мың кішінің 6 мыңы татарлар, 5 мыңы сібір татарлары, оларның өздерінің үйішмалары бар, мешітіміз бар Аллаға шүкір, бік матур музейлер бар, мен шуларның бүтінісінде болып, тарихшы ғалимдер білен сұраштым, менің өзімнің фен бойынша анда текшере сәйбірлерім бар еді, мешітте дин әһелләре білен сұраштым, милли үзекте татар үйішмасы жетекшілері білен сұраштым, һәм алға таба шушы құтыпта, Құтып деймінен, шынки анда енді біраздан енді дүния мұзакияны башлана, Құтыпта шушы татар үзлері, Құтыпта татар тұрмышы, Құтыпта татар тарихы деген китабыма материал туплауда мен енді оларының ердемлерін көремін деп ойлем. Ондан түшәлі мен Хантымасы автоном округында да болдым бұл баруында, Мегион шәһәрінде татар мәдениеті күндерінде қатнаштым, біздің Қазаннан Жирхан би ансамбілі келген еді, олар білен бірге мен шығыш жасадым, язушы боларақ, тарихшы боларақ, Түмен Варты шәһәрінде болдым, Шулайық Нефтеганский шәһәрінде әрінде милли хәрекетіні зейіп, оларының проблемаларын үйрендік, шынки Сүлпен әйген Нефтеганский шәһәрінде заманында гүрлеп шәбә татырған милли хәрекет сүнген дейерге бұла. Шулай ұқ сүнген шәһәрлерден мен әйтер едім. кайбер шәһәрләр анда Пойково шәһәре менә тагын сүлпәнләнеп ята. Аларның да сәбәпләрен ачыкларга тырыштым. Шулай итеп мин бу юлы барышымда да 6-7 шәһәрдә булдым. Ә инде узган ел декабр ахырында мин 10 шәһәрдә булган идем. Һәм менә тагын чакырырга торалар шушы китабым өчен материал җыярга. Әле булмаган шәһәрләремдә булырмын дип уйлыйм. Чөнки булар бөтенесе бит мәкалә булып халыкка тарала, китап булып чыга. Мин инде өйдә утырып кына китап язып утырган кешеләрне гомумән дә аңлый алмыйм. Ул шул хәтлетеге үзең-үзең кабатлау китәдер, ул шул хәтле үзең-үзең чикләү китәдер. Мин монда өр-яңа офыкларны ачам. Мин монда тундраларда, мәңгелек туң җирләрендә тамыр җибәргән татарлар турында шул хәтле күп материал җыйдым ки, әйтәм бит, идә утырып, яки интернетта утырып кына аларны мин беркайчан да белмәгән булар идем. Шуңа күрә милләттәшләремә бик зур рәхмәт, Таһир хәзрәт Саматовка бик зур рәхмәт, Себер мөфтие, ул миңа шушы юлларымны ачты, ярдәм итте, матди яктан да күтәрделәр, Мигион шәһәрендә дә, Сургут шәһәрендә дә, Сургут шәһәрендә зур очрашуларда булдым, чыгышлар ясадым. Шуңа күрә алга Бада Сибир белән әле бик ныклап эшләсе булыр дип торам.
Фаузия ханым, сез менә инде Салихат шәһәрен искә алып киттегез. Менә Салихат шәһәрендә моңа кадәр инде татар язучылары, татар мәдәниятчеләре, тарихчылары булганмы?
Юк, бер кем дә булмаган. Мин аны кат-кат сорадым, берәр язучы булдымы дип. Язучы да булмаган, тарихчы да булмаган, артистлар булдымы дим. Зөфәр Хәйретдиновны килгән хәтерлиләр. Шуақ дигәндә еллар элек ул килгән иде диләр. Тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, анда бару бик авыр. Анда юллар кыйммәт. Анда булай гына керә алмыйсың. Анда самолет белән генә керергә мөмкин. Поездлар белән бик ерактан Архангельскләр, Варкуталар аша, Мәскәүләр аша урарга кирәк. Җәй көне Омскидан Омик белән төшәргә була. Ул да бер айга сузыла. Пароход китүең, баруың, кире кайтуың дигәндә, анда яшәүең, анда яшәү бик кыйммәт. Анда бер айлык квартира алып тору өчен 25 мең төләргә кирәк. Анда тормыш бик кыйммәт. Анда бит нәйбер китерелгән әйбер. Хезмәт хаклары да югары әлбәттә. Безнеке белән чагыштыра торган түгел, анда бюджет оешмасында эшләүчеләр 40 мең алалар. Анда пенсионерлар 30 мең алалар. Әмма тормышта кыйммәт. Әмма мин шуңа бик сөенеп кайттым, татарлар зарланмый. Бигрәк тә Сибир татарлары, алар бик бик ихлас халык. Зарланмыйлар, рәхәтләнеп теге тормышында алып баралар, авылларына да кайтып йөриләр име, мәчетләренә дә йөриләр. Әмма ләкин әле алар белән тарих буенча бик нык эшләргә кирәк дип уйлыйм. Тагын шунысы сөендерде, мин музейларында булдым, үземнең Кутяков буенча монографиямны алып бардым. Рус галимләре мине күтәреп диярлек алдылар. Хатын-кызлар инде өйләреннән йөгереп килеп, менә шулай Кутяковны өйрәнгән галим бар икән дип. Чөнки Худяков белән бергә Адрианов дигән бер галимне атып үтергәннәр. Алар Адриановны инде бик зурлыйлар. Ә ничек үлгәнен белмәгәннәр, атып үтергәнен белгәннәр. Ә ничек үлгән, ә минем менә бу монографиядә бөтенесе язылган, бөтенесе тупланган. Алар инде миңа бик рәхмәтле булдылар. Һәм хәтта үзләренә эшкә чакырдылар. Килегез бергә-бергә эшләрбез дип мин рәхмәтләремне әйтеп кайтып киттем.
Безнең әңгәмәләшебез язучы Фаузия Бәйрәмова якын арада тагын Сибир якларына чыгып китәргә җыена. Бу төбәктәге татарлар тормышының яңа якларын ашарга омтылуын әйтте ул.
Язучы Фәүзия Бәйрәмова белән чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.